Kepi Yaradatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Kepleşik'in inniki 25 minutunda. Birleşik Milletler Uğramasının İspide Karşı Göreş Programması Dünya Sağlık Kuraması ile birlikte hasavat çap etti. Merkez Aziya'da İspide'nin yardayına fin eder. Enerji meselesinde en ağır kıyınçılıklar Tacikistan yılın yılına baştan geçiriyor. Hakimiyetler ne hil çıkılığı görülüyor. Bu arasında tayarlanan fiyinin mazmunu bile tanışarsınız. Hücettin aylık alayan dürlü idaraların işgarlarının öz işlerinden çetleştirip mecburi halkı yığımını Türkmenistan'a uğradılayanlığı doğrusunda dürlü çeşmelerden malumatlar oluşuyor. Yağday Levat velayetinde ne hili. Havarçıyımızın raportunu Türkmenistan'ın oğul hocalık sektörününe kevr 10 yıl özgörüşlerinin vardığına karamazdan çözülmedik problemalarım var. Olar kaytılar, havarçıyımızın tayyarlan getirişini dikkatinize ödürler. Halkın tefartı rubrikamızda Türkmenistan'ın akı bayramçılıkları arasında Azat Havarkom internet saytımıza gelen hatın malmunu ile tanıştırır. Programmanı Praga'da, studiyodan men Nazar Hudayverdi alıp bariyar. Her yılın 1 dekabrı dünya derecesinde ispide karşı göreş günü hükmünde belirlenip geçiliyor. Şol sene kavatlap, Birleşen Milletler Uğramasının ispide karşı göreş programması dünya sağlık uğraması bilen bilelikte İspit derdi boyunca hasavat çap etti. Şol malumatı göre sonku 8 yılın içinde bu derdi yolgun adımların sani 17% azalıptır. Yöne günnoğur Evropa hem Merkez Aziya regionlarını bu keselin yayrayış tepkinin henidem yokorduğu hasavatta belleniptir. Altın amanurduğu idin dinlali.
Merkez Aziya ve günnoğur Evropa regionu dünyada viç infeksiyasının en çart tepkinini yayrayan yeri olup duruyor deyip, Birleşen Milletler Uğramasının spide karşı göreş boyunca idarasının bütün dünya sağlık kuraması bilen birlikte yayradan sonku hasabatını ediliyor. Türkmenistan'a belli olşayarlı resmi taydan dine iki adamda viç infeksiyası anıklanıptır. Ama bütün dünya sağlık kuraması yalı avreyle uğramalar yurtta neşe kişinin giyinden yayranını aydıp, bu sahanların ıhtıvarlılığını soru asına koyarlar. Bu roman veren malumatına göre Türkmenistan'a resmi taydan hasavanın 6000 neşe kişinin bardığı aydılıyor. Ama Birleşen Milletler Uğramasının çaklamalarına göre Türkmenistan'a neşe kişinin hakiki sanı 50000 tüvürüğü. Belli olşayarlı viç infeksiyasını yokuşturma kopu, hüt neşe kişirde hem tenini satmak bilen mesullanan adamlar da yokur olup duruyor. Yönü resmi Türkmenistan'ın bu kesel varadakı malumatların yazın dövrüne kıyarlı yaşınlıkta saklamanı doğru devam ediyanını aramadan yurda tada yolaşı saylalalı veri keselin yaramağının uygun almakta edilen işler köpürlü deyip yerli yaşayıcılar aydıyarlar. Mısar için bu kesele yolu onluğuna şüphelenip kanın analizlerinin viç infeksiyasının gizliğin varlığını geçiriyen otoğuna yüzlenen 30 yaşlı Türkmenistanlı var denen o yerde kesel varada doğru malumat verip yakımlı sözlerle kollu veren spesialistleri duş olanlığına gen alanlığına bir de gürün verdi. Şelete gizliğin varlığı geçiriyen otoğlarda işleyen spesialistlerden keselin uygun almakta görülmeli çareler varada. Bu keselin geçişi kesel yokuşan halatını edilmeli işler hakta hem doğru malumat alanlığını bizden sökötte solan yaş denan aytti. Yöne Türkmenistan'a viç infeksiyasına duçar olan adamlara verilen antiretrovirus terapiyatının yılına 10000 dolara baravardığını maskalı lukmanın hılmat arkalı viç infeksiyası betirleşmedi yali vitaminler beylik dermanırlen becer şusurunu geçip olayanını sökötteşimiz aytti. Merkez Aziya teftirine yerleşen beylik yurtlar resmi taydan bu kesele yolu onların tanını ayan ediyarlar. Deve keselen nerin sanı var arada malumat berilen halatına halkara uğramaları kımmat duryan antiretrovirus terapiyatını hastalara muhtuna berip bilgerler. Misal üçün konsözük sanına 14000 oğulu adamda viç infeksiyasının bardığını halkara uğramaları malumat verirler. Kırgızistan'a 2000 oğulu adamda, Tacikistan'a 1700 adamda, Kazakistan'a 10000'den uğrağı adamda viç infeksiyası tapılıptır. Ama bu keselin bardığını boyun almaklık kesel var arada doğru malumatla ilat köpçülüğüne yetirip propaganda işlerini yürütmeklik dine keselini becer şusulu bilen bağlı mali kıyınçılıklar çözmen Eýsem keselänlere jemgyýetiň doly agzat hökmünde ýaşamaga mümkinçilik döretýär. Muňa wiç infeksiýasyna ýokşanyr üçin niýetlenen görüýte hökümete degişlidir guramalar hem ýardym berýärler. Mysal üçin Täjikistana döretlen Kyzyl gulatly hökümete degişlidir gurama wiç infeksiýasyna duçar bolanlar üçin ýörite çäreler geçirýär. Bu gurama keselänlere retrovirus terapiýasyny hem geçirmäge mümkinçilik döretýär. Şu ýylyň dowamyna Täjikistana wiç infeksiýasyna duçar Çarolan 3 adam maskala gurdy. Wiç infeksiýasyna ýoluğan we şu ýyly öýle ýeşikli bolan Täjikistanyň raýaty geljekde çağal bolmak umydyny hem elden gidirmäniňi aýdýar.
Oýlaýman, bemurilo da tarkyba şadyrat ki muhaýyz.
Meniň aýalymda bir kesel ýok. Şonuň üçin biz jyntyk atnaşyklar mahaly goranyarys. Gelecekte çağalı olur deyip umid et yer. Hudaya şükür doktorlar hem çağı edinmek mümkünçülüğümüzün bağırlığına et yerler. Bunun için bağırlığından geçip virusun derecesini anıklap sonra çağı edinmek için şol bir vaatte de ayağılıma bir kesel yok hoşuma diyali amatlı prosatum medisina işgarları kesitli hava et yerler.
Bak öyle adam kasal bemurin akzara.
1996-cı ýylda bu keseli garşy täsirli terapiýa işlenenden soň 3 million olaý adamyň ömri halat edilipdir. Häzir Birleşen Milletler Romatynyň berýän maglumatyna görä, dünýäde 33 million 400 000 adam wiç infeksiýasy keseline ýolugan. Bu kesel sebäpli helak bolan adamlaryň sany 25 miliona barabar bolupdyr.
Siz ispit bilen bagly Merkezi Aziýadaky ýagdaýy syny diňlediňiz. Türkmenistan, Merkez Aziýada energiýa çeşmelerine bay, elektrik energiýasyny köp öndüren ýurtlaryň biri. Ol elektrigi Owganystana, Täjikistana, Türkiýe eksport edýär. Emma regionyny energiýa iň mätäç ýurtlaryň biri Täjikistandyr. Kış ýetip geldi. Energiýa bilen bagly krizisiň ýetileşýän döwri bolagada. Täjik hökümeti onuň näme hil çykalygy gözleýär. Şu temadan taýýarlanan synyň mazmuny bilen Akmurat Gürgönli tanyşdyrar.
Täjik häkimiýetleri ýurtda hökm süren elektrik energiýa ýetmezçiliginiň öwüdini doldurmagyň hyýalyna uly proýektiň tamamlanmagyny maksat edinýärler. Geçen asyryň äpe suw bendi saýlan rogunyň düýbi ummasyz maýy ýatyrmak bilen Sowet eýýaminde tutulupdy. Häzir onuň guruluşynyň tamamlanmagy üçin daşary ýurtdan maliýe ýardym ediljegine söz berildi. Bu bendin guruluşynyň tamamlanmagy üçin döwlet edaralaryny işleýärleriň bir aý aýlyklaryny tölemek üçin täjik ýolbaşçylary raýatlar çağıryarlar. Geçen asyryň 70-nji ýyllaryna guruluşy başlanan Rogun bendiniň şol wagtky direktori Nikolay Savchenko Azat Evropa Azatlyk Radiosyna söhbetdeşlikde garaşsyz bir döwlet hökümine Täjikistanyň aýag üstünde durmagy bu bende bagly bolup durýar diýdi.
Rogun reşaýet все проблемы, которые, значит, сейчас имеются в Таджикистане, я имею в виду.
Rogun bendiniň guruluşynyň tamamlanmagy Täjikistanyň häzirki özüne ýüzeýiz bolýan ykdysady problemalaryny çözüp biler. Her zatdan ol Täjikistan elektrik energiýa öndürip, onuň söwdasyndan behwit kazanmaly. Ikinciden, Rogun suw ýetmezçilik problemasyny çözüp biler. Rogunyň töweregindäki bentler we Nurek elektrik energiýa stansiýasy köp ýyllardan beri Waş deriýasyndan akýan ummasy suwy özüne saklap biler diýip Rogun bendi boýunça proýektiň owalky direktori Nikolay Savchenko aýdýar.
Вода это значит потом постепенно расходуется.
Rogun bendi gurulup elektrik energiýa boýunça proýektler amala aşyrylan ýagdaýyna Täjikistan ýylla 300 milliard kilowatt-saat elektrik energiýasyny öndürmek ukybyna eýe bolup biler. Soňky ýyllarda Täjikistan Rogun kompleksiniň guruluşy üçin ýardym etmäge ortaýda ýüz tutdy. Bu proýekt 6 sany elektrik generatory gerek bolýan suwy üpjün edip biler. Olar ýylla 3 milliard 600 million kilowatt-saat elektrik energiýa öndürmäge ukyply. Hatay, Owganystan we Pakistan Täjikistanyň elektrik energiýa puwdugyny ösdürmäge meýil bildirýärler. Olayda Türkmenistan'a varan Täjikistan'ın prezidenti Umamali Rahman, Türkmen kardeşi Berdi Muhammed filin duşlarına Türkmenistan, Owganystan'ın üstü bilen Täjikistan'a elektrik energiya berip bileceğini malum etti. Inne bolsa bu proýektiň amalaşdyrylmagy üçin halkyň maddi ýardymyna bil baglanýar. Täjikistan parlamentiniň ýokary öýüniň başlygy Muhammed Said Ubaydullaýew, eger ähli täjik işgärleri bir ay aýlyklaryny beren ýagdaýyna Rogun fondy üçin jemi 154 milyon dollar ýygnap boljagyny ösürdi. Munyň üstüne 2010-njy ýylyň döwlet büdjetinden hökümet Rogunyň guruluşy üçin 130 milyon dollar niýet ledi. Bu proýektiň amala aşyrylmagy üçin taqmin 3 milliard dollar gerek. Täjik mediýasynyň habaryna görä, käbir jemgyýetçilik sektorlaryny işleýärler Rogun proýekti üçin pul ýygnap başlapdyrlar. Elbetde hemmeler pul bermek teklibi bilen ylalaşanoklar. Mysal üçin Hojentli söwdügär Kodir Hojaýew biziň radiomyz bilen söhbetdeşlikde adamlaryň garyplykda gün gözeren görýärligini aýdyp, hökümetiň bu proýekti 5 ýylda tamamlanjagyna nirden ınanıp bolar diyar.
Amun sozmanhoi khoriji ve digar masalan bonkhoi rushdi osya ve digar
halkara kuruluşlar hem maliye institutlar şolsanın Aziyanın ötüş bankı ve beylekler Tajikistan'ın ötüş üçün ulu muktarda maliye kömögünü bergerler. Biz bu arada köpçülükleyin haber verişleri işlerinin üstü bilir maglumat ediniyar. Halktan pul yığınamağın diyerekine bizim yolbaşlarımız Asrın proýekti hasaplanýan Rogun üçin daşary ýurt investisiýalarynyň peýdalanmaly diýip Hojaýew aýtdy.
Şoňaňky az mardym meselem daýat bamal ýoran.
Täjikistandaky Sengi 2D1 we Sengi 2D2 elektrik stansiýa Ortiýediň hem Eýranyň eýeçiligine durýar.
Siz täjik hökümetiniň energetik krizisden tapmak isleýän çykalgasy baradaky fiýin bilen tanış boldyňyz.
Türkmenistan'ın devlet büdjeti kabul edilenine halkın yadı halk vekillerinin ilk üstlevleri ne derecede gödönünde tutuluyor?
Kuruluş kuduğuna 12 milyar dolar gödönlerini onlarına neymeden uğur anılır ki?
Antanı kuklarını koruyucu Türkmen inisiyatifatı toporunun dörödülmeğine doğru 5 yıl oldu. Bu toporun Antanı kukları bu arada alıp barayan işleri ne derecede yengil ödeyipi?
Были и угрозы, и оскорбления, которые, видимо, по их мнению, должны были повлиять на меня.
Şu ebeylikli temalardan tayyarlanan görüntü öpleşimini dinlemek isterseniz, heptenin 4. günü akşam ve 5. günü ilden efire gidecek, insan hukukları programımızı doğuşunuzdan geçirmeyin.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günnelü programımızı devam ettiriyor. Uraşlar, muğullumlar, terbiyeçiler, injinerler, teknik işgärler öz iş yerlerini terk ettiler deyip Türkmen İnisiyativası internet saytını yazıyor. Yurt boyunca grajdanları ehl-i umumi pağta yığımına çekmek işi geçirliptir. Bu mezuri işe katnaşmakta ne doğranlar? İşten kovmak bilen cezalandırılıyor deyip internet saytı yazıyor. Bu yağda Levap vilayetinin şunları nehili. Havarçıyımız Osman Halif'i dinleyelim.
Levap vilayetinin ağrısın arat kompleksinin birbirinden çok beş olayan yolbaşçıları şu ayın sonuna temli vilayetin parça karşılık maksatlanmasını yerine etrendiği arasında rapor vermelidikini ayıcılar. Pahta kabul edilen nakatların önünde şunlar, ölçüler yani, tonla pahta getiren ülkeli traktörler, yük masinleri yok. İndi pahtanın yeni masinlerde kilogramla getirip tavsiyerler. Devlet bücretinden aylık alayan işgarları olsa, ikinci dekabra kendi işten boşalttılar. Sonra kendi onların hepsi 100 kilogram pahtanı idare yoldasına getirip tavsiyemalı. Boynuzun hazır kadı kararsızlık etrafındaki edarıların dizinin işgari bize şeyle görülüyordu. Kartayı zımmörçümünün sonunda meydanlarda hasıl kurtaran son adamlara karta salgıdını salmak usulü indirilmek yıldan beri devam edip geliyor. 21. dekabrdan beri adamları karta meydanlarına buramasılıklı yerde ekmesini koydular. Çünkü yığar yağlı karta yok. Buna kalmazdan her adam başına 100 kilogram paltanı getirip tavsiyemalı dediler. İdari yolbaşçılarının kâviri parta salgıdını 200 kilograma çelli arttırdı. Seyahat paltanı yolbaşçının özü tavsiyeler. Onun pulunu da özü alıp paylamalı. Tavsiyelen paltanın pulunu edaranın içki hadetleri için ulandım edip veren ya da onu lükkeliğine özgü üstüne uğrayan yolbaşçılarken var deyip sohbetlerimize aitti. Arzalan etrafın bücret edarlarının birinin Ne oldu öyle ki Kanada'nın içkileri hem mevsimin sonunda kıpahtı salıldığının adamlara katı ağır düşüyen de yine aydık sözünseyle devam etti. 100 kilogram pahtanı nereden tapsan tapı pıkman getirip tavsıraymalı. Yoksa köpçülük izlerinden boyun kaçırdı diyen bahane ile işten kovacaklar. Terendeçiler kalan kaçan ittik pahtanı köplemek için terende yerlerine koyveren oklar. Teyahu olar kovacanın köpüyle muhal ideciyerler. Şunun için onlara kovaça köpünü tahtası ile olduranı ahmaklı. Şunlar bir terini tapıp tahta kabul ediş bazılarından tahta uğurlat yerinin. Onu bir yerlerden arzam alıp kımmat satıp yerinin bağır. Tahta sarığı değil, yılına kaytalanıp durantın. Kerem getirilerden terini mevsimin başında yıkan tahtasının belli bir bölümünü devlete tavsırmam. Önce koy yer ve onu mevsimin sonunda İdara kuramalarının işgalilerine her kilogramını 5-6 bin manattan satıyor. Bu kârende çiçeğin ahmaklı. Çünkü o devletin satın alış nırhından kılmaz. Onun için de kârende çiçeği pulu nağıt alıyor. Ondan tohum, döküm, teknik hizmetler için tutum saklanıp kalmıyor. Yok. Tahta sarıgı bu yağlı. Düzgün yatırsa bu olardı. Yüksek kertesimiz açtı.
Левабтаға баршыймыз Осман Халифы дүңледіңіз. Ол қозылық теймесінің көріңмізі довам еттіріяз. Қозылығың бұ секторыны чөзгүдіні қарашыян ені нәхилі меселелер бар. Хабарчыймыз Султан Ачидыван дүңләлі.
Berdimuhammedovning davlat tashna kelmay bilan og'ir xo'jalik texnikalarining unda da Turkmenistonning klimat shartlari uchun amatli texnikalarining sotin olinishi arttirildi. 3-4 yil bundan olar yerlarda qishqi surma geçirmaydi texnika topilmadi. So'nggi yillarda dayxalarning rahmatini to'langan haq o'zil qizdan qo'g'ulandi. O'zil elini pul olib ko'rmadik dayxan bir nima pul olib qalqindi deyaymasang dayxalarning turmushinda o'tgan uytqishiklik yo'q deb Marvi viloyatining Maritravning vatan dayxan birlashigidan Sarı ordu söhbetteşler açtı. Yılın cemleri cemlerinde göz ayakçılığa yol verilip dayhaların boş çıkmağı. Yıllık girdeyiz almalı olanda pul yetmezçiliği yalın osarlıklar aradan ayrıldı diyen yali. Şeyle de olsa yerleri kârındasına bir mektaki göz ayakçılıklar aradan ayrılıp gidiveren okdip ol devam etti. Her bir vazife başına gelen adam ikarancılığa yaramlı yerlerden 100-150-200 hektarı çelli yerleri eğiliyerler. Yönü kredayhanı orada 1 hektar yer hem berilmeyen fırsatlar seyrek değil. Yönü kıy halk için 1 hektar yer hem ya yeten ok ya da ol berlayan yağdayında hem şorvasan ikarancılığa yaramsız yerler berilyer. Ol yer için çıktaydı çıkarıp onu ekarancılığa yaramlı yadaya getirerek olsa yönü kıyılatta serişte yok. Şul sebeple dayhalar yaramız yerlerden hiç bir hazıl alma okuyupsız bolyar deyip kârindisi devam etti. Hiç bir gözöçülük bulmaz on. Bu zipi başına gelen emeldarlara hukundarlık edilen son. Qalı verse de kanunçılık işlemiyarlığı, azat metbuatın yokluğu sebeple 150-200 hektar yer eğleyen adamların toğuna tok değilen o. Onlar yerler bir kanun eyleşiyalı. Dayhan birleşiklerine berilen teknikaları hem öz hayırına ulanyarlar. Pahta ekleyen meydalarda 5-6 yedek geçmeli külte 1 ya 2 yedek geçirirler. Kerendeçiler azot, fosfor yalı kimik dökülleri ilgücülen yerine getirirler. Bu olsa ilat köpçülüğünde türlü keserlerin köpülmünü sebep boliyar deyip eldeşimiz devam etti. Bu yerde ova yaşayıcılarının hem günahsı az değil. Bir kanun eyleneyen yerler ova yaşayıcılarının işsiz oturan öy hocalık zinaların ya iş tapman yoran erkek kişilerin adında duruyor. Onlar vazife eyleyen emildarlar bilen ya kıyamrak karındaşlık ya dosyarlık katnaşında bulmak bilen özlerine yüz tutulan halatında yok demeyi başarman. Neticede özlerine kanun boyunca verilmeli yerlerin bir kanunçılık sebeple eyyesi olup bilmeyerler. Kâ halatlarda olsa onlar ucuyupsız tölü bilen yer eyyesinin hizmetkarını öğürlerler deyip sarı devam etti. Şeyle bir kanun eğlenen yerler Hoğuzhan masivinde 10 milyonlarca hektara bara vardır. Öz kursusunda oturan vakti yer eyeleri hasılını hem vaktinde yığınayarlar. Yöne ol ya beylik yollaşının kursusu bilen hoşlaşmalı vakti ağal olmayar. Şeyle yağdayda yetişen hasıl eyesi galiyar. Harmana varmalı milyonlarca tonla ağaltın meydanda galiyar. ol yeni bir emeldarın malı va qilyanlara öwürlip mallara iim bolýar. Ýa-da ýağının garyny aşagynda çüýräp beresiňler diýip bildirme aýdýar. Öz haqqyň talap edip bilmeýän taýhalar ingolmanda öz atlaryny kärinde ýazylmagyndan gaça durmalydyrlar. Şeýle etmekliň özü hem korrupsiýa garşy göreşiň alamatlary bolmak bilen bir kanun eýlenýän yerleriň üstüniň açylmagyna ýardam bolardy diýip kärinde sar sözüniň soňunda aýtdy.
Aşgabatda Kavarçyymy Sultan Açylowanyň Türkmenistanyň Oğuz gozuluk buwdugyna bar problemalaryň käbir warasyna taýýarlan syýny dinlediňiz. Habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýär. Eferde halkyň sesi atly rubrikamyz. Türkmenistanyna ertir Gurban bayramy başlanýar. Ol 3 gün dowam eder. Türkmenler oňa mukaddes bayram hökmünni garyarlar hem onu bellýärler. Türkmenistanlı dinleyicimiz hem okucuyumuz yurtta bayramçılıkların köptüğünü, onların kevirini yatırıp teyada bayramçılıklar giyirdimekin gerektiğini, misal üçün her yılın 16. iyunu, bağlılır günü hükmünü bellemeliğini bizim azadhabar.com internet saytımıza yazıptır. Hatırmaz mı onu bilen? Allah'ım rahat rahim tanıştırar.
Türkmenistanlı bir yılın devamında 33 tane bayramçılık teyneti var. Eger olaryň üstüne halkara senelerini de goşsaň, onda Türkmenistanda bellenip geçilmeli bayramçylyklaryň sany 40 ýaşa ýetýär. Bu da hemmeti däl. Puwdoklaryň bayramçylyklary bar. Şeýle bolansoň, her hepdede ýa-da hepdaşa bayramçylyklar gelip dur. Bayramçylyk günleriniň öň ýanynaky günler büdjet işgärleri, studentler, bagşy taýdanlar köp türli çäreleri, dawaralara, ilmi maslahatlara, konsertlere, sport ýarışlaryna gatnaşmaly. Hemmeler daňdan saat 4-de başda turup gidip saglyk ýolundan geçmeli. Ýaşuly, ýaşyçy, çağaly, gögürüli, ketelli tapawdy ýok. Hemmeler saglyk ýoluna minip düşäýmeli. Hiç kime egilşi edilmeýär. Şu çäherelere gatnaşmadyklary döwletiň siýasatyna garşy gidýän hasap edilýär. Hatta olaryň çäherelere gatnaşmakdan boýun togulanlary üçin işden çykarylýan halatlar da seýrek bolmaýar. Eklen şuderani ýitirmekden gorkýan büdjet işgärleri we bu mejburlygy boýun bolýarlar. Ýogsa ýurdun kanunlaryna laýyklykda bayramçylyk dawaralaryna gatnaşmadyklara çäre görülmeliligi barada madda hem ýok. Köp bolsa gowy adam ýüregi düşýär. Hatam esasy bayramçylyklar ýa-da diýär. Mysal üçin garaşsyzlyk bayramçylygyny alyp görelim. Bu bayramçylyga bir aý öňünden taýýarlanýar. Her günki ýygy derli turgan öşükler okuwçylar bilen taýýyplary okuwdan goýýar. Transport gatnaşyklaryna uly päsgelçilik töredýär. İşleýini işden goýýar. Dogrusyny aýtsaň, ýurtda geçirilýän san taýjakdaky bayramçylyklar halkyň ysgyny alýar. Her hepdede diýen ýaly bir bayramçylyk. Bayramçylyk diýilse, menem gitjek diýip duran çağalar inni bayramçylyga gitmejek bolup, dürli bahanalar arap, ondan gaçmak bilen bolýarlar.
Gadyrly dinleýijiler, hatda öňe sürilýän pikirler diňe dinleýijimize, okuwçymyza degişli.
Tap programmamyzyň nogutdaky sanyny dinlemäge çagyr. Bu programmamyzda Spitkete naşı ulanılgan antiretrovirus terapiyat varada gurun edir. Muğunlarda dörüyen keseller varada aktivotun devamını dikkatin vödürler.
Becergi çiş adaltmağı, el ayak boğunlarına qan aylansını qovlandırmağı uğurupturluyak.
Şu temalar sizi qılıklandıran orta heptanın 4. günü aşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü ilerden 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen. Türkmenistan akuwe halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azadhabar.com. Selehem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomosha etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. Azatlyk.com.
Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen Habarlar günnelige programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Gowanç Gere redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýançak, hoş, sag boluň.